Жириновска пита. И каля първия събеседник в днешното издание на Бановска пита. Това е заместник председателя на 44-та народно събрание от Обединени патриоти, господин Явор Нотев. Добър ден, заповядайте.
Добър ден, благодаря.
С какво се финансира господин Нотев? Алфа телевизия и вестник Атака. Според мен вече нямаме хартиено издание, имаме само онлайн издание. Така ли? Или бъркам?
Да. Всъщност въпросът за финансирането е тежък въпрос и всъщност той пък намира отговор в начина, по който поправихте запитването си. Да, финансови са затрудненията, поради които телевизия Алфа не се разпространява така, както биха искали нейните зрители и както би искал нейния продуцент и собственик.
Що, какво е на телевизия Алфа? Хубаво се разпространява.
Няма пари. Не е на подходящото място тогава, когато се излъчва от разпространители на телевизии, регионални разпространители. Доколкото ми е известно, в някои райони въобще не присъства в ефирното разпространение. Също свързано с финансови затруднения.
Това, защото не се плаща вероятно на кабелните разпространители, нали така?
Точно така. Точно не можем да постигнем приемливи цени. И никой не е склонен да губи, когато това е бизнес. Съвсем нормално. Но така или иначе, трудностите са на лице. Телевизията е с един своеобразен статут. Тя е телевизия, която не може да излъчва реклами, не може да формира доходи от собствена търговска дейност. Защото такъв е лиценз. Такъв е лиценз за партийна телевизия. И този лиценз не позволява издръжка по обичайните начини за една медия. Това са причините, но ако искате да говорим за тези проблеми, е друго. Въпросът е, че
не когато... точно за тези проблеми, да. Те наистина са важни и аз първ път всъщност се замислям, че телевизия Алфа е регистрирана като партиен кабелен оператор, нали така?
Точно
тя
така.
Е с регистрация.
Значи, тук има...
Но,
тук има...
защо не сте регистрирали като политематична телевизия?
Просто защото това така е поставено началото, тогава, доколкото ми е известно, имало затруднение в регистрацията и придобиването на друг лиценз. Може би има известна логика.
Това не, защото вие нещата... се занимавате с много теми, не, вие не се занимавате само с партийни теми.
Така е, но сме поставени в рамка. И тук обаче нещата изглеждат съвсем открити, ясни и точни във връзка с въпросите, които сега занимават. Чия е собствеността?
Някои печели. Чия е собствеността на Алфа ТВ?
На Алфа телевизия собствеността е на господин Сидеров. Той е човека, той е инициатора, той е двигателя.
Той е създателя.
Той
е основния водещ.
Да, той е всичко. И може би така е честно.
Да.
Аз мисля, че няма по-честен начин пред нашите избиратели и пред нашите зрители.
Без да сте навлязал в детайлите на този закон, който ДПС, промените в закона, който ДПС предлагат, това са промени в, искам да цитирам точно, закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Вас притеснява ли ви, вие сте виден юрист, това, че ще дойде денят Хикс, в който телевизия Алфа трябва да каже, в телевизия Алфа се издържа, е собственост на еди кого си и се издържа от еди какви си средства?
Не, никакво притеснение. Нещата са кристално ясни. Отделно от това, което вече коментирах, на мен ми се струва, че телевизия Алфа, а може би и още, за да не пропусна или да не засегна някои други телевизии, но телевизия Алфа е една от тези, които са били в фокуса на внимание. И на финансови институции, и на СЕМ. Забележете там. Нещата са на една непрекъснат мониторинг, непрекъсната връзка и в едно положение преди или по време на съставяне на актове за всякакви, за всякакви прегрешения.
Да, много звучи преди или по време, или последващото състояние.
Момчетата и момичетата, които работят в телевизията, много добре знаят, че са под луп. Така че нов момент няма да има за тях след приемането на този закон. Това е...
Аз и нещо друго искам да ви обърна внимание, вие го знаете също не по-зле от мен, че всъщност дружествата, които са лицензирани да упражняват по закона за радио и телевизия специално, да упражняват радио и телевизионна дейност, са нормални търговски дружества, които всяка година през април месец подават своя годишен финансов отчет в агенцията по вписвания, така че и от самия отчет става видно и ясно с какви пари се финансират тези телевизии и радиа.
Така би трябвало да бъде. И ако някой има въпроси, то това означава, че до край не се спазват изискванията на закон за обявяване на тези данни.
Знаете, че 5000 лева е глобата, ако не си представиш годишния финансов отчет.
Да, да, страшна санкция, страшно наказание. Разбира се, че остават скрити неща. Вижте, тук във връзка с този законопроект, който действително не ми е познат в детайли, ще имаме, разбира се, поводи да разговаряме. Като начало се поставя, хвърля се камък в блатото, очевидно, и в това няма нищо лошо. Нека да кажем така, началото на разговора може би изглежда приемливо, навременно и оптимистично за разкриване на неща, които стават скрити от очите на обществото. Защо пък не? Защо да не поговори?
Да. Съгласен ли сте с това, което казах в коментара, че всъщност досиетата на медиите са почти толкова важни да бъдат разкрити, колкото се случи с досиета на Държавна сигурност и колкото сега говорим за разкриване на досиетата на приватизацията.
Категорично да. Дори в известен смисъл разкриването на досиетата на медиите като че ли е по-злободневно и по-актуално за другите групи досиета, като че ли вече мислим като за история. Докато това, което се случва с медиите, е въпрос на настояще, може би и на бъдеще. Така че има място. Има място за този разговор. Да видим до къде ще стигне.
Господин Пеевски, един от вносителите на промените в този законопроект, допълнение и изменение на закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, направи така поредното публично обращение писмено, в което обръща внимание на нещо друго, което вие няма начин да нямате мнение за него. Той казва, законопроектът ще преустанови спекулациите от определен кръг медии, финансирани отново основно от подсъдими лица или чуждестранни грантове, че в България медийната среда е непрозрачна и собствеността в медиите била неясна. Вие какво мислите? Сега като юрист ще ми кажете сигурно по-обтекаем отговор, но трябва ли обвиняеми подсъдими лица да преустановят евентуално собствеността си и взаимоотношението си с медии, ако имат такива?
Вижте, на пръв поглед, като че ли е достатъчно...
Защото такива... може да не им излезе обвинението, нали?
Да. Достатъчно е такива лица да обявят позиция, която е свързана с това качество, за което говорим. Обвиняеми, подсъдими. Ако ясно се заяви, че те са и съответно издатели или собственици на други медии, и в същото време са притеснени заради обвинения срещу тях, които са на определен етап, категорично това трябва да стане ясно, а не да бъде съпътстваща информация, която да личи от цялата тенденциозност на изданията и на предаванията, защото това се случва. Те се превръщат тези медийни средства за отговор и включително нападения срещу включително държавни институции, срещу прокуратура, срещу съд, срещу опоненти. Превръщането на ефира в такава среда не е полезно за никого. Напрежението, натоварването не би трябвало да се следва на българския зрител и читател, от една страна. От друга страна, атаките срещу институциите не са съразмерни, защото тогава, когато се провежда едно следствие или съдебен процес, той има ограничената територия на залата и правилата, които се отнасят до субектите. А тези правила никак не се вписват и никак не се падат с медийните правила. Така че...
Да, но няма закон, господин Нотев, който да казва: а, подсъдимият еди кой си, няма право да използва медията, която той е създал и финансира със свои пари,
да,
за целите на своите корпоративни, лични интереси, да се защитава и така нататък. Нали така?
Тук бих направил паралел с един текст от закона, който забранява или по-точно допуска лице, което е обвинено или вече е подсъдим, да бъде отстранено временно до протичане на производството.
Към това исках да ви наведа, да.
От съответната длъжност. Значи това е логиката на закона. Тя казва, не можеш едновременно да бъдеш на двата стола. Да отговаряш като подсъдим, а пък от другата страна да водиш общественото мнение и да внушаваш отговори, идеи, истини.
Тоест, вие какво предлагате? Тези олигарси, които са подсъдими, обвиняеми, с незавършени производства, с невлезли в сила присъда, да се самоотстранят? Може би.
Въпросът, да,
не само декларативно пред обществото.
Чак да завърша, че с паралела с тези лица, които заемат длъжности, за които вече прокуратурата има правомощие да ограничи тяхната работа. С това, че в сферата на частните медии въпросът като че ли придобива морални и етични измерения. Само че да разчитаме на морал в такава ситуация е вече прекалено наивно. Затова си мисля, че би могло да се изисква поне категоричното и ясно обявяване на тази ситуация, сходна с конфликта на интереси. Някой, който иска да коментира подобно свое мнение, би трябвало да има доблестта и честта да каже: аз само че го правя от позицията на подсъдим, на клиент на тези институции, към които отправям своето обвинение. Или пък имам тежък конфликт, защото лицето, което критикувам, е прокурор по делото, по което аз пък съм обвиняем или пък подсъдим. Отново ще опрем до морала.
Или пък защитавам съдията, който примерно е обект на инспектората на Висшия съдебен съвет или нещо друго, съдията, който ще ме съди. Нали?
Там вече,
има такива случаи.
Да, разбира се. Зависи човек на коя страна на везните ще застане. Не е толкова лесно. И в същото време наистина внимаваме и вие и аз, когато разговаряме по тази тема, защото становище, че с закон трябва да се отреже възможността на някой, който професионално, това е посветил живота си, нали, създал медия, изведнъж да не говори по такава животрептяща, важна за него тема, като че ли ще бъде прекомерно и то няма да може да бъде
изпълнено. Малко изчакайте. Лица, които са обвиняеми и подсъдими по повече от 10 години, не искам да взимам един конкретен пример, но може би ще го кажа, и чието производства, ето ще го кажа, Алексей Петров. Той беше без обвинение около 2 или 3 години, задържан в ареста и така нататък. После започна на производство в Софийски градски съд. Неговата съдийка Румяна Чанава беше отведена по други причини, след което неговото производство стартира от начало не само по причина Чанава, и по причина това, че отиде в специализирания съд.
Така.
Нали, сеща, че това лице се оттегля от управление на своите дружества, с които е работила и живела, и да така, за да си е посветила живота.
Да,
това е разликата между медиите и едно обикновено търговско дружество.
Категорично.
Като ще се отстранява един от търговско дружество, да се отстранява и от медийното дружество. То също е търговско дружество.
Опасявам се, че...
Нали? Що трябва така някаква магичност, нещо да придаваме на медиите?
Защото като че ли такова е внушението, такова е разбирането...
Ние си го създаваме.
Да. Това е така. Създали сме си го и го, и го следваме до голяма степен, защото магическата формула задушават правото на информация, заглушават правото на,
на глас, на
свободата на словото. От тук нататък не ми се мисли какъв ще бъде отзвука при затварянето или ограничаването на възможностите на една медия. Затова казвам, че трябва да сме изключително внимателни, защото не само публичната реакция ще бъде такава. Вероятно ще има отзвук, включително и съвсем убеден и откровен в добросъвестни хора. За това си мисля, че от една страна е наивно да смятаме, че моралните и етични правила на този, който се е посветил на медийна работа и който трябва да бъде високо морален и отговорен, ще го накарат да реши този въпрос сам, без помощта на правото. От друга страна твърдя като юрист, че правото много внимателно трябва да оперира с ограничаване на тези възможности на медиите. Да не говоря, че чисто практически вероятно ще бъде много трудно да се стигне до формалното ограничаване, защото ако не е едно лице вътре в управителен съвет или в управителните органи на дадена медия, това не означава, че той няма да дърпа
позиците.
Мисля си, че има.
Всъщност, точно така е. Не става дума за явния, конкретния собственик.
Да.
Било той физическо лице, било той юридическо лице, защото влиянието може да бъде упражнявано отвънка. Но все пак, по отношение на финансирането кратко, как гледате на това някой олигарх да си създаде медия, да си я самофинансира от друг бизнес?
Да.
Лошо има?
Това не само, че не е лошо, това е практика. Това е практика. Въпросът е вече за
закона начин. Не го забранява.
Закона не го забранява. Закона не го забранява. Ние сме пред един отворен пазар на медиите. Това е вече нашата действителност. Няма как да мислим за обратен път и за ограничаване. Почтеността обаче изисква наистина и собственика, и този, който се е посветил на тази дейност, да застава с името, лицето, с идеите си и открито да обяснява и да представя мотивите за цялата своя продукция, за своята дейност. Категорично неприемливо е, а то се и чувства от зрителите и въобще от ползвателите на тази медийна услуга.
Читатели, да.
Слушатели, опитах се да обобща. Когато посланията са неискрени, когато те служат на друга кауза, когато трябва просто да бъдат средство и съответно посланията да формулират идеи, мнения, настроения в обществото, които да улеснят други решения. Не тези, които са обявени като цели на медиа.
Тоест искате да кажете, че законът си е закон, морала си е морал и морала седи, може би, относително по-високо от закона, ако хората, които се занимават отговорно с медии, са цивилизовани и могат да дадат отговори на сложни въпроси.
Не случайно за сферите, които докоснахме сега, съдебната система, морала и етиката на съдиите, а пък и медиите, има приети и то писани етични кодекси. Опитваме се някакси тези норми да ги формализираме подобно на правните норми, без те да имат същата задължителна сила и без да имат възможност да предизвикат такива санкции и последици за нарушителите. Но морала категорично има място в медийната дейност, медийната среда. Колкото и тя все пак да е регулирана. Тя е регулирана и с текстове на наказателния кодекс, когато става дума за тежки нарушения.
И само като говоря... Това е лачо да отнася само за електронните медии. СЕМ, нали? Разбирате, че вестниците, сайтовете нямат закон.
Разбирам, но това все пак
така,
е стъпка.
Има
това показва...
Има малко дводелност, малко два аршина. Електронните медии по един начин...
Това показва нуждата от регламент.
Един последен въпрос, един кратък умен отговор. Доколко ще се постигне някакъв ефект, след като, например, капитал продължават. Капитал, който няма да се занимавам с техния така, как да го кажа, човешки състав, техни качества, проявления, минало и така нататък. Не е това целта в момента на моя въпрос. Но те си позволяват, проверяха го в традиция, 12-та година да уреждат платени, забележете, срещи на така наречени предприемачи с управляващата в този момент България.
Да.
12-та година те го правят това срещу почти 800 лева събират от желаещите да се докоснат до Бойко Борисов, до Томислав Дончев, до Владислав Горанов, да зададат своите въпроси. Борисов беше попитан какво търси на среща на подсъдимия Прокопиев с капица с бизнеса. Той каза, че това било свободата на словото.
Аз наистина не знаех за тези срещи. Чух го в...
как не знаех, те са традиционни.
И специално за цената 800 лева.
Как за първ път ли чух?
Да. Ами, изглежда, че съм пропуснал.
Това малко звучи доста така някакси неморално, бих казал. Ти търгуваш, продаваш билетчета за среща с министър-председател.
Да, за това казвам, че ми звучи до известна степен невероятно, да кажем.
Морално. И вижте, извинявам се, погледнете зад гърба си отзад на фона на министър-председателя има джендър и на това е друга тема.
Да.
Декларацията на капитал, който е финансиран от Америка за България. Ето, как се преплита политика, бизнес, внушения по определени друг вид проблеми.
Значи, че тук нещата са обидни от най-малко на две основания. Първо, че се предприема такава инициатива и се гарантира срещата, като се осигурява участието на позиция най-високо ниво. Да, по-високо не ми се струва, че може да бъде намерено. И второ, извинете, ма тази цена е много, много така, много пошла и много обидна. 800 лева, какво
не
е
ли
това?
Не е ли ниска тази цена да се среща с министър-председател?
Чуваме бивши президенти, които изнасят лекции за огромни хонорари и се появяват в публичното пространство. И разбира се, под благотворителна форма, тези средства отиват някъде. Това ми се струва почти невероятно. Аз наистина специално ще се заинтересувам от това. Ако ме питате, не ми харесва това, което сега научавам.
Вие като заместник председател на Народното събрание, ако бъдете поканени на така платена среща, ще се самооцените ли за 800 лева?
Това казвам. 800 лева просто наистина обидно, а и въобще платен формат на тези срещи. Истината е, че човек трябва да бъде внимателен и да следва една определена хигиена при тези покани, които явно, че колкото по-високо ниво е политика, толкова повече клопки могат да съдържат, но неприемливо е това, което ни се представя.
Последно към една деликатна тема, като казвате за клопки и като казах за джендерите зад гърба на министър-председателя. Ще гласувате ли патриотите Истанбулската конвенция? Говори се даже, че е имало заговор, разговор с вас. Тихо, мирничко да излезете от залата и да отсъствате по време на гласуването, за да се избегнат така противоречията Каракачанов, Валери Симеонов, Борисов, привърженици на конвенция, противници.
Аз не мога да си обясня какви са основанията за такива разговори днес, в днешния ден. Мисля, че се появиха.
Прокраднаха се за пореден път.
Прокраднаха се, да. Но за сега фактите са такива. В състава на Министерския съвет двамата вице-премиери, които са представители на Обединени патриоти, направиха така, че темата да се огласи и съответно на нея да се противопоставят едни разумни аргументи, които и до сега споделям и се споделят от цялата група на Обединени патриоти. В парламента Волен Сидеров беше този, който предизвика пресконференция, трибунка, на която в негов стил, ясен, категоричен и с една дума, каза не, няма да подкрепим тази конвенция, тя в този вид не може да се приеме и покани управляващите партньори от ГЕРБ да размислят, да оттеглят, да забавят приемането и внасянето на конвенцията, нещо, което се случи. Това, което се дължи изцяло на усилията на лидерите на партиите, които съставляват коалиция Обединени патриоти, не подлагам за момента на съмнение и не си представям, че чрез разговори, които са скрити за широката публика, ще се формира някакво друго. Ще бъдем склонени. Няма как, достатъчно категорични бяха тези изявления. Това е самоубийствено отстъплението от обявените, посочени, очевидни факти, защото все повече хора са съвсем наясно, че тук имаме едно недопустимо смесване на две теми. Ние не сме хората, които сме за насилието на жени, но ние не сме хората, които ще...
Така, значи тук ясно казвате, че няма да гласувате за Истанбулската конвенция. Един финален въпрос. Наистина забравих да ви питам по предната тема. По изменението и допълнението на закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения, обсъждали ли сте Обединени патриоти или поне в Атака, как ще гласувате за този закон?
Не, за сега все още не. Той е наистина закон, нов, който е, да, съвсем нов. Формално не сме имали и времето, и събирането, на което това да стане. Предстои, разбира се, много внимателно ще обсъдим този закон, защото той съдържа достатъчно теми. Да, теми и ще трябва внимателно да бъде анализиран.
Много ви благодаря за този разговор.
Аз благодаря.
Беше полезен. Желая ви успех.
Надявам се, че така.
Всичко хубаво. Разговаряхме с повядите. Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 44-то Народно събрание от Обединени патриоти. След кратка рекламна пауза, Владимир Владимиров, БДЖ. Беновска пита.